tas nozīmē, ka no šo teritoriju turpinās uzraudzīt, lai gadījumā pie šiem saviem laikapstākļiem kaut kur kā dzirksplīķi ir paslēpusies, iznāk uz āru, lai tiktu apdzēsta. Zaudējumi būs vēlāk, jo, piemēram, lielajam mežam ir savā ziņā problemātiski aprēķināt no tā viedokļa, kad uzreiz nevar pateikt, viņš ir gājis bojā vai nav. Koki var sākt kalst arī pēc 2-3 mēnešiem. Ja jaunaudzēji uzreiz ir skaidrs, ja kad auguns ir pārgājis pāri, tad glābjam viņu vairs nav. Bet par pieaugušu mežu ir jāskatās. Es pieļauju, ka krimināla process varbūt varētu arī nesākties, bet pa konkrētiem iemesliem tur pagaidām arī no informācijas nav, no kā viņš varētu. Ka tā ir slēgta teritorija, es domāju, ka tas kaut kāda ļaunprātība droši vien, kad varētu izslēgt. Bet nu, tas ir tikai pieņēmums.